Bugün axşam azanlı şəhəri vaxtları Bakı və Lənkəranda saat 20:08 dəqiqədə səslənməlidir. Səliyan Sumqay.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Qadir və Mütəal Rəbbimizin adı və yadı ilə Allahümmə səllə əla Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, xoş gördük sizi, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bu axşamki verilişlərimizi bu saatda başlayırıq. Əziz dinləyicilər, bugün cümə axşamı günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402 il, Ordubehişt ayının 28-ci günü, milad tarixi ilə 2023-cü il, may ayının 18-ci günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il, Şəvval ayının 27-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 2421) (598 1841)
Telegram 0902 732 0162. WhatsApp 0902 732 0163. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Siz bütün verilişlərimizi Orta Dalga 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sözlüklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. İntelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan axşam verilişlərimizi xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 18, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 18.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci hissəsini eşidə bilərsiniz. Ardınca pəncərə verilişi sizə təqdim olunacaq. Güllü budaq proqramını dinləyəcəksiniz. Sözlü saz verilişini bərabər eşidəcəyik. Ailə proqramını eşidəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişinə əməkdaşlarım diqqətinizə çatdıracaqlar. Xəbərlərin sonuncu bölümünü İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 20.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Siyasi bir icmalı eşidib nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü proqramlarına son qoyacaq. Mehriban dostlar, bizimlə qalın lütfən.
İranda saat 18, Azərbaycan Respublikasında saat 18:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran Prezidenti Hirmən çayının qarşısını kəsdiyinə görə Taliban hökumətinə ciddi xəbərdarlıq edib. İran Prezidenti deyir, rəşqaslara dəmir yolunun yaradılmasına dair razılaşma strateji addımdır. Ermənistan baş naziri deyir, marşrutların tez açılmasının tərəfdarıyıq. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin Moskvada görüşü olacaq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyr olsun, istəkli dinləyicilər. Xəbərlərin ilk hissəsi ilə qulluğunuzdayıq və indi də xəbərlərin şərhi təqdim olunur. İranın Sistan və Bəluçistan iyalətinə səfər edən Prezident İbrahim Rəisi Hirmən çayının suyunu kəsməsinə görə Taliban hökumətinə ciddi xəbərdarlıq edib. Bu barədə Təsnim xəbər agentliyi məlumat yayıb. Rəisi Taliban hökumətinin Hirmən çayının qarşısını kəsərək Sistan və Bəlucistan iyalətinin su payını verməməsini tənqid edərək deyib, Əfqanistan hakimiyyətinə xəbərdarlıq edirəm ki, Sistan və Bəlucistan su payını versinlər. Bu çox ciddi xəbərdarlıqdır, əks təqdirdə dövlət lazım olan tədbirləri görəcəkdir. İran İslam Respublikası Prezidenti rəşqaslara dəmir yolu ilə bağlı razılaşmanı strateji addım adlandırıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə İranda rəşqaslara dəmir yolu hissəsinin yaradılmasına dair sazişin imzalanması mərasimində çıxış edən Seyyid İbrahim rəisi video əlaqə vasitəsilə tədbirdə iştirak edən Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə hər iki ölkə arasında əməkdaşlıq mövzusuna ciddi münasibətinə görə təşəkkür edib. Sazişə əsasən Rusiya və İran uzunluğu 170 kilometr olan Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizini birləşdirən rəşqaslara dəmir yolunun layihələndirilməsi və inşasını birgə maliyyələşdirəcək. İran prezidenti deyib ki, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi təkcə İran və Rusiya üçün deyil, bütün region ölkələri üçün faydalı olacaq. Şərqi və Cənubi Asiyadan Qafqaza və Şimali Avropaya gedən bu marşrut bütün bu ölkələrin arasında dostluğun, sinerjinin, ticarət iqtisadi əməkdaşlığın təzahürü olacaq. Rəisinin sözlərinə görə Rusiya Federasiyası və bu dəhliz üzərində olan ölkələrin hamısı bilir ki, İran marşrutu ticarət iqtisadi və tranzit işləri üçün ən ucuz iqtisadi, ən yaxın marşrutdur. Sonra Rusiya prezidenti Vladimir Putin çıxışa başlayıb, o deyib ki, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması sayəsində qarşılıqlı fəaliyyət Azərbaycan Respublikası ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilir. Bununla da üç ölkənin gələcək uğurlu koordinasiyası üçün zəruri hüquqi baza təşkil olunacaqdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin rəşqaslara dəmir yolunun tikintisini dünya nəqliyyat infrastrukturu üçün mühüm hadisə adlandırıb. O vurğulayıb ki, Şimal-Cənub nəqliyyat arteriyasının bir hissəsi olacaq rəşqaslara dəmir yolu yük daşımalarını şaxələndirməyə imkan verəcək. Qeyd edək ki, rəşqaslara xəttinin uzunluğu 170 kilometr olacaq. Bu yol Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin quru hissələrini birləşdirəcəkdir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Azərbaycan Respublikası ərazisinda müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiya sülhməramlı qüvvələri Xocavənd rayonunun Qarakənd qəsəbəsində dırnaqarası təsərrüfat işləri aparan ermənilərin müdafiəsi üçün əraziyə 2 ədəd BTR yerləşdirib. Minmal.az saytı xəbər verir ki, bu barədə görüntülər də yayılıb. Bildirilib ki, erməni silahları sülh məramların məsuliyyət zonasında mühəndis işlər aparır, səngərlər qazır və postlar inşa edirlər. Ümumilikdə sülh məramlar terrorçuları qoruyurlar. Brüsseldə Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanıması mühüm addım idi. Armen Press xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan deyib. Paşinyanın sözlərinə görə bu regionda sabitliyin bərqərar olmasına, sülh müqaviləsinin mətninin yekunlaşmasına imkan verəcək. Növbəti addım isə Delimitasiya Komissiyasının formalaşdırılmasının hüquqi əsaslarının müəyyən edilməsi olmalıdır. O bildirib ki, danışıqların digər əsas mövzusu regiondakı kommunikasiyaların blokadan çıxarılmasıdır. Ermənistan tərəflərin suverenliyi və səlahiyyətlər prinsiplər əsasında marşrutların mümkün qədər tez açılmasının tərəfdarıdır. Vurğulamalıyam ki, Brüsseldə dəmir yolu blokunun açılması ilə bağlı müsbət rəy formalaşıb, amma keçmiş təcrübələrə dayanaraq hələlik bu haqda danışmayacağam Paşinyan deyib. Sputnik xəbər agentliyinin verdiyi xəbərə görə sabah mayın 19-da Ermənistan və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirləri Moskvada sülh müqaviləsi üzrə iki tərəfli danışıqlar aparacaqlar. Həmin gün onlar Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla da görüşəcəklər. Bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova bildirib. Ayrılıqda sülh müqaviləsi üzrə iki tərəfli Ermənistan-Azərbaycan danışıqları aparılacaq. Xarici işlər orqanlarının rəhbərlər regiondakı dinamik vəziyyəti nəzərə alaraq Bakı və İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması perspektivlərini nəzərdən keçirəcəklər, Zaxarova əlavə edib. O qeyd edib ki, Lavrovun azərbaycanlı və erməni əmkarları ilə ayrı-ayrılıqda görüşlər zamanı iki tərəfli beynəlxalq gündəlikdəki ən aktual məsələlər üzrə fikir mübadiləsi də planlaşdırılır. Biz gözləyirik ki, qarşıdan gələn təmaslar Bakı və İrəvana mübahisələrin həllində qarşılıqlı məqbul həll yollarının axtarışında və ümumilikdə tərəflərin arasında etimadın artırılmasında, Cənubi Qafqazda sabitliyin möhkəmləndirilməsində yardımcı olacaq deyə Zaxarova fikirlərini yekunlaşdırıb. Xatırladaq ki, Ermənistan və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirləri Ararat Mirzoyan və Ceyhun Bayramovun arasında Vaşinqtonda danışıqlar 4 gün, yəni mayın 1-dən 4-ünə qədər davam edib. Nazirlər 2 dəfə ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenlə görüşüblər. Danışıqlardan sonra ABŞ dövlət katibi Ermənistan və Azərbaycanın sülh sazişinin imzalanmasının istiqamətində mühüm irəliləyiş əldə etdiyi bildirilib. Bundan sonra mayın 14-də Avropa İttifaqı Şurasının rəhbəri Şarl Mişelin vasitəçiliyə Brüsseldə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyev arasında görüş baş tutub. Göründüyü kimi, bütün sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan ilə Ermənistan arasında sülhün yaradılması sahəsində də Qərb ilə Rusiyanın arasında rəqabət getməkdədir. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Sudanda toqquşma nəticəsində ölənlərin sayı 830-u keçib. Sudan ordusu ilə çevik reaksiya qüvvələri arasında baş verən toqquşmalar nəticəsində ölənlərin sayı 833 nəfərə çatıb. Bu barədə Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Bildirilib ki, bu ölkədə hərbi əməliyyatlar nəticəsində indiyədək 3329 nəfər yaralanıb. Qeyd edək ki, aprelin 15-də Sudanda ordu ilə çevik reaksiya qüvvələri arasında silahlı toqquşmalar başlayıb. Pakistan polisləri keçmiş baş nazir İmran Xanın evini mühasirəyə alıblar. Bu barədə Pakistan mətbuatı məlumat verib. Polislərin sözlərinə görə İmran Xan öz evində korrupsiya ittihamı ilə həbsinə qarşı ötən həftə etiraz aksiyaları keçirən insanlara sığınacaq verib. Qeyd edək ki, mayın 11-də Pakistanın Ali Məhkəməsi İmran Xanın həbsini qanunsuz hesab edib və onun həbsdən azad edilməsinə göstəriş verib. Mayın 12-sində İmran Xan məhkəmə binasını tərk edərək evinə gedib. Hava durumu ilə əlaqədar məlumat. İran İslam Respublikası Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə paytaxt Tehranda hava bulutsuz olacaq və ara sıra külək əsib tədricən də küləyin gücü artacaq. Temperatur 20-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və tədricən də buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 14-27 dərəcə, Culfada 17-28 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib və külək əsəcək. Temperatur 13-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuz olub, temperatur 15-32 dərəcə isti olacaqdır. Ərdəbil və Biləsuvarda hava bulutsuzluqdan yarım buludluğa doğru gedib və ara bir külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 8-22, Biləsuvarda 12-25 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astarada hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, ara bir də buludların həcmi artacaq. Temperatur Astarada 12 dərəcədən 23 dərəcəyə dək isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mayın 19-da Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə saatlarında gözlənilən yağışın səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Cənub küləyi axşam şimal qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi narma daxilində 760 mm civə sütunu təşkil edəcək, nisbi rütubət isə 60-70% olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında mayın 19-da əksər rayonlarda hava əsasən yağmursuz, lakin bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcəsi, gündüz 22-27 dərəcəsi. Dağlarda gecə 0-5 dərəcəsi, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaqdır. Cümə günü mayın 19-u Şəvvalül Mükərrəm ayının 28-də səhər çağı şəhər vaxtla saat 3:43 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5:21 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:37 dəqiqədə gün orta və saat 20:09 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz radiosundan xəbərlərin ilk hissəsini dinlədiniz. Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 20:30 dəqiqədə yenə də xəbərlərlə qulluğunuzda olacağım.
Pəncərə.
Qiyasəddin Əbülfət
عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری و یا سادج عمر خیام داهی فارس شاعر ریاضیاتچسی استرونومو و فیلسوفو. Hoş gördük sizi aziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan növbəti pəncərə verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bəli, bildiyiniz kimi bugün Ümər-i Xəyyam haqda Təbriz Radiosunun pəncərə verilişində sizinlə danışacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Həkim Ümər-i Xəyyam Səlcuq dövlətinin Xurasan vilayətinin Neyşapur şəhərində anadan olmuşdu. Gənc yaşlarında doğma şəhərini Neyşapuru tərk etmiş və uzun sürən məşəqqətlərdən sonra Səmərqəndə qərar tutmalı olur. 1074-cü ildə İsfahana rəsədxanaya rəhbərlik etmək üçün dəvət alır. 1092-ci ildə ona hamilik edən Səlcuq şahı Məlik şahın və vəziri Nizamul Mülkün vəfatından sonra İsfahanı tərk etməli olur. Yenə sərgərdan yaşam tərzinə məhkum olunan Xəyyam bir müddət Mərvədə Məlikşahın varislərindən birinin sarayında işləyir. Amma ona çox arzuladığı yeni rəsədxana açmaq qismət olmur. Həm şərqdə və ələlxüsus qərbdə özünün müdrikli, yumur və satira dolu rubailəri ilə məşhurdur. Şərqdə uzun müddət yaddaşlardan silinən Xəyyam rubailəri Avropaya Edward Fitzgerald'ın tərcümələri ilə qədəm qoyur və görünməmiş uğur əldə edir. Ümər Xəyyam həm də bütün dövrlərin ən böyük riyaziyyatçılarından biri olmuşdur. Riyazi problemlərin nümayişinə dair traktatı ilə riyaziyyat elminin inkişafına misilsiz töhfələr vermişdir. Bu əsərində Xəyyam üç dərəcəli tənliklərin həllini ilk dəfə həndəsi yolla, hiperbola ilə dairənin kəsişməsindən almışdır. Onun günəş sisteminin heliosentrik nəzəriyyəsini Kopernikdən çox-çox əvvəl irəli sürməsi də bildirilir. Xəyyam evlənməyib, qapalı həyat tərzi keçirib. Onu anlaya bilməyən, yaxud anlamaq istəməyən ruhanilərin daimi təqiblərindən həmişə qorxu içində yaşayıb. Onun ölüm tarixi təqribən 1123-cü ilə düşür. Yazılanlara görə, o həyatının son saatlarında İbn Sina'nın Şəfa kitabını diqqətlə oxuyurmuş. Tək və cəm bölməsinə çatanda səhifələr arasına əlifcin qoyub və yanındakılara vəsiyyət etməkdən ötürü lazımi adamları çağırmaq tapşırığı verib. Bütün günü heç nə yeməyib, heç su da içməyib. Axşam namazını başa çatdırandan sonra səcdəyə gedərək deyib, Ey Allah, sən bilirsən ki, mən səni imkanım daxilində dərk etmişəm. Mənə bağışla, mənim idrakım sənin qarşında xidmətimdir. Bununla da Həkim Ömər Xəyyam canını Allaha tapşırıb. Həkim Ömər Xəyyam yaxınlarına deyirmiş ki, qəbrim elə yerdə olacaq ki, yaz fəslində əsən meh onu çiçəklərə qərq edəcək. Doğrudan da belə olub. Qonşu bağın armud və qaysı ağaclarının qəbristanlıq hasarından sallanan güllü çiçəkli budaqları böyük mütfəkkirin qəbrinə çətir tuturmuş. İsfahandakı elmi fəaliyyəti dövründə Ömər Xəyyam fəlsəfə problemləri ilə də məşğul olurdu. O, İbn Sinanın böyük elmi irsini diqqətlə öyrənirdi və bir neçə əsərini ərəb dilindən fars dilinə çevirmişdi. Ömər Xəyyam ilk fəlsəfi əsərini varlıq və zərurilik haqqında traktatı 1080-ci ildə yazmışdı. Xəyyamın Elmi, fəlsəfi irsi böyük deyildir. Onun traktatları fəlsəfənin ayrı-ayrı vacib məsələlərinə toxunur. Xəyyam yazılarında yığcamlığı üstün tutub, az sözlə tutarlı fikirlər söyləməyi lazım bilib. Ona görə də əsərlərinin hamısı bəzən bir neçə səhifədən ibarət olub. Ümər Xəyyamın rübailərindən seçmələr Əkrəm Cəfər tərəfindən fars dilindən tərcümə edilmiş kitab Rübailər adı ilə 1984-cü ildə çap edilmişdir. Ümər Xəyyam müxtəlif elm sahələrində müxtəlif əsərlər yazmışdır. Onun əsərlərindən bir neçəsini ad çəkirik. Zici Məlikşahi, astronomiya və təqvimə aid Məlikşaha ithaf edib. Kitabun fil burhanul sihhəti turkul hind, cəbrə aid. Risalətun fi bərahinil cəbru və müqabilə, cəbr və riyaziyyata aid, müşkilatul hisab, hindisiyə aid, elmi kulliyyat, umumi elmlərə aid, novruznamə, təqvim və yeni ilin müəyyən edilməsinə aid, risalətun fi vücud, fəlsəfədə antologiya haqqında Britaniya kitabxanasında bir nüsxəsi mövcuddur. Muhtasarun fit təbiyyət, Lavazimul əmkinə, məskunlaşılan yerlərin iqliminə aid. Nizamul mulk, dostu olan vəzirin bioqrafiyası. Təbriz Radiosunun pəncərə verilişinin hörmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bugünkü verilişimizdə Qiyasiddin Əbülfət Ümər İbni İbrahimi Xəyyami Nişapuri yaxud Həkim Üməri Xəyyam haqda sizə məlumat verdik. Diqqətinizə çatdırmalıyam ki, İranda 28 Ordubehişt yaxud 18 may tarixi Həkim Üməri Xəyyamın anım günüdür. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
güllü budaq.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Mikrofonda Yusif Əzəmi növbəti güllü budaq verilişini Təbriz radiosundan dinləyin. Təşəkkür dinləyicilərimiz, həmişə olduğu kimi verilişimizin hörmətli eksperti Canan Ustad Mehrəng stüdyomuza təşrif buyurublar. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Salam Cənab Əzəmi, mən də sizi hörmətli dinləyicilərimizi salamlayıram. Onlara can sağlığı, könül xoşluğu arz edirəm.
Çox sağ olun Ustad, biz də sizə can sağlığı arzu edirik. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti verilişimizdə Mirzə Şəfi Vazehin haqqında danışacaq. Siz əziz dinləyicilərimizi də bu verilişimizi dinləməyə dəvət edirəm. İkinci Şəmsi ili ya 1794-cü miladi ilində Gəncə şəhərində dünyaya göz açmış Mirzə Şəfi Vazi məktəbdə dərs oxuyub xəttatlıq və müəllimliklə məşğul olub. Atası Sadıxan memar idi. 1256-cı hicri ilində Tiflisdə olub, öz vaxtını irfan məclislərində solub və Divan-ı Hikmət adında ədəbi məclis təşkil edib. Almanlı Friedrich Bonstedtlə tanış olub, ona fars və türk dillərini öyrədib və şeirlərini yazıb ona verməklə ondan istəyib ki, onları alman dilinə tərcümə edib və yaysın. Bonstedt də onları tərcümə edib, ancaq öz adına onları çap edib. Sonralar bu ədəbi oğurluğun necəliyi əlbəttə üzə çıxıb. Mirzə Şəfi Vazehin Avropa məmləkətlərində tanınması müxtəlif təzkirələrdə qeyd olunub. Mirzə Şəfi Vazeh Tiflisdə vəfat edib, oradaca dəfn olub. Mirzə Şəfi Vazeh Gəncənin alimi adlanıb. Nə qədər kim fələyin sabit o səyyarəsi var, ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var. Nə qədər kim fələyin sabit o səyyarəsi var, ol qədər sinədə qəmzən oxunun yarəsi var. Deyil əflakidə kövkəb görübən çərxi büləndi, olubən didə sərapa sənə nəzzarəsi var. Ruzigarı qara daim gecəsi tar keçər. Ruzigarı qara daim gecəsi tar keçər. Hər kimin eşqidə bir yavri sitəmkarəsi var. Ruzigarı qara daim gecəsi tar keçər, hər kimin eşqidə bir yarısı təmkarəsi var. Necə qan cuşə gəlib eyləməsin ahu fəqan, könlümün didəyi giryan kimi
fəvvarəsi var. Ol qəzəldir ki, bu vazih dedi bir dərdəhli, zahirən lalə otağında qonaqqarəsi var.
Dinləyicilərimiz, Mirzə Şəfi Vazehdən gözəl bir qəzəli eşitdiniz. Cənab Ustad Mehrəng, Mirzə Şəfi Vazehin bəzən Təbrizdə dünyaya göz açması, bəzən Gəncədə, hətta Şirazda göz açması qeyd olunub. Buyurun, sizə eşidirik.
Hörmətli dinləyicilərimizə deməliyik ki, Mirzə Şəfi Azərbaycanın lap o parlaq ulduzlarından da ədəbiyyat sahəsində, amma təəssüflərlə həm Azərbaycanda, həm İranda, həm ayrı ölkələrdə az tanınıbdır, amma Avropada yaxşı tanınıbdır bu. Bəli. Azərbaycanın çox böyük şairlərindəndir və çox istedadlı bir insanlardandır. Və betori ki, Tolstoy, bunun şeirləri, Leo Tolstoy, Rus böyük nivisəndə bunun şeirlərin tərcüməsini oxuyubdur və çox bəyənibdir, buyurubdur ki, gözəllik və incə sənət bu şeirlərdə özünün yaxşı nişan verir. Mirzə Şəfi əvvəlin əfraddandır Azərbaycanda ki, Azərbaycan dilinə, öz ana dilinə uşaqlara dərs demək üçün kitab yazıbdır.
Dərslik yazıbdır,
bəli, yəni kitablar yazıbdır. Ta ki, burada tədris olsunlar, dərs deyilsinlər və öyrənsinlər. Həm farsı dilində və həm türki dilində bu işi görüb. Bunun zindəcanlığının böyük hadisələrindən ki, üçün az tanınıbdır, buyurduğunuz kimi məlum deyil ki, harada dəqiqən bu dünyaya gəlibdir. Amma mən bir nəzər ki, istəyirəm deyən budur ki, o Şiraz ki, deyilir, o Şiraz məruf olmayacaqdır, çox uzaq bir yoldur.
Bəlkə yaxınlıqda,
bizim Azərbaycanın yaxınlığında Şiraz da bir kəndi. Şiraz kəndi var, şayət işarəti bəlkə var ora, bəlkə də oradır. Və cuman gedir ki, elə oralı olmuş olsun ki, üçün elə Təbriz mahalına da Təbriz deyərlər, elə o məntəqədə, Əcəbşir mahalında,
Əcəbşir mahalındadır, bəli.
Orada dünyaya gəlibdir, amma boya başa çatması və özü şuməti bir adamı, Cavadxanın Qafqazda ki, İranın axirinci hökmranıdır. Ondan sonra rusların əlinə keçibdir Qafqaz və o şəhərlər ki, Maverayi Rudi Ərəsdə vardı.
Arazın
o tayında, bəli. Onlar hamısı ki, əldən gedibdir. Bu axirinci hökmranı İranın dərbarında olubdur. Və bir gözəl,
atası
da ölü də və bir gözəl bir hekayətlər vardı ki, o Cavadxanın qızına da bir əlaqəməndisi varmış və həman Bornştet yazıbdır ki, almanlı Bornştet ki, Mirzə Şəfi deyir, bu mənim şairdimdir. Bir kitab verib, ona hədiyə eləyib, təhaf edibdir. Onun əvvəlində yazır ki, bu kitabı mən şairdim və dostum Bornştet Almanlıya hədiyə verirəm. O deyir ki, mən Mirzə Şəfidən çox-çox ecabdiyəm, təəccübdiyəm. Bəran ki, Mirzə Şəfiyə vəxti mən Avropa şairlərinin şiirlərini oxuram, Almanı oxuyuram. Məsələn, Qotənin şiirlərini oxuyuram, İngilisdə Lord Byronun şiirlərini oxuyuram. Bidonin ki, niyazı ola, ehtiyacı ola, mən tozik verəm, Mirzə Şəfi məndən yaxşı düşünür olar. Belə bir istedadlı bir adammış. Bəli, Cavadxanın qızı ilə bir təmayülatı olur. Bu gözəl oxumağı da varmış. Yəni, böyük səsi də varmış, oxuyarmış, bəli. Qərar qoyurlar ki, əgər bu bir avaz oxusun, bir öz şeirindən avaz oxusun, əgər bəyənsə Cavadxanın qızı buna bir gül assın, bəyənməsə bir tikan assın, bu bir gözəl bir avaz oxuyur orada və bir şaxa gül buna ittihaf olunur. Nəhayətdə də bunlar ikisi bir-biri ilə konuşurlar və evlənirlər.
Thank you.
Bəli, ustad, Mirzə Şəfi Vazehin əsas etibarilə çox məşhur olmaması, tanınmaması haqqında söhbət edirdik. Bəli. Buyurun, elə əziz dinləyicilərimiz də eşitsinlər.
Bəli, buyurduğunuz kimi bir amili həmin dostu və şairdi, Almanlı Robin Schlechter ki, o... Siz buyurduğunuz kimin bunun çox şeylərini öz adına çapa verib və taza onlar idi ki, bunun adına çapa veribdi, onlarda da bir əl aparıbdı, bir təğyirat veribdi, yəni onların tərcüməsində bu cür vəfadar olmayıbdı əsli mətləbə, sadıq, bəli, sadıq olmayıbdı. Bunlar bahis olubdu ki, Mirzə Şəfi o zamanda bilirik ki, çap o cür yoxmuş, irtibatlar bu cür dəyirmiş, mucib olubdu ki, həm dostluq eləyibdi, həm xiyanət eləyibdi Mirzə Şəfiyə, bu elə əvvəldən vardı. Amma calibdir ki, bu tanınıbdır bu elə.
Yəni, bu elə Mirzə Şəfiyin əzəmətindən söz açır. Ki, o qədər gözəllik varmış ki, bununla belə yenə də adı qalıb tariximizdə, ədəbiyyatımızda.
Hətta bir böyük musiqidən Arthur Rubinstein bunun şeylərinin üstünə musiqi qoyubdu. Yəni, bəli, musiqi yazıbdı, not yazıbdı. Yəni, Avropa hüdudələrində çox tanınmış bir şairdi. O cür ki, dedim, məsələn, Tolstoy dünyanın ən birinci roman nevisi də bilirik da. 10 roman nevisçi seçiblər, əvvəl mincisi Tolstoydu. Ona görə o yekarlıqda şair ki, özünün bir kitabı var incə sənət muridində. İncə sənət nədir? Belə kitabının adı budur. O bunu bəyənibdi və bunun şeyi. Çox böyük-böyük bunun əsərləri olubdu. O əncüməni ki, buyurduz, əncüməni hikmət ya əql. O zamanda bir əncümən düzəldəsən ki, onu əqlinə, yəni təəkkülünə, istidlalına bir fəlsəfi əncümənimiş orada. Tənha şeir oxunmazmış, bəlkə fəlsəfə mətalibi də deyinə, məlumdur ki, bir böyük hissəsi varmış bunun fəlsəfədə, böyük məlumatı varmış. Böyük kitablarından bunun əndərzinə əxlaqi nəsiyyətnamələrdir və Qarabağnamədir. Ondan sonra Füzulunun əsərlərindən, qəsidələrindən, qəzərindən bir seçmiş kitabdır və onun Leyli Məcnundan bəli. Belə bir kitabları da vardı. Bu çoxlu bu cür deyə bilirəm. Əgər büyün olsaydı biz məsələn İranda deyərik bunları Təranəsəra ya mahnı yazanlardan ola bilərdi. Çünki o tərəfədə çox girayişi varmış. Çünki yaxşı musiqi bilərmiş, bəli. Not bilərmiş.
Bəli. Müəllimlik də eləyib, müəllim işləyib, xəttatlıq eləyib və sizin buyurduğunuz kimi fəlsəfədə tədris eləyib.
Tədris eləyibdir, bəli.
Bəli, yəni bir çox elmlərə əhatəsi varmış. Bəli.
Hətta şeirlərində tənz də var bunun.
Tənz də, bəli.
Satirik əsər. Bəli, əsərləri də vardı. Yəni bunun bu cür deyək, bir mənşura oxşar ki, müxtəlif böyüdüləri var, əbadı vardı. Hər tərəfdən baxsam, Mirzə Şəfi bir tərəfdən bir səyasətmədardır, bir tərəfdən musiqiçidir, bir tərəfdən şairdir, bir tərəfdən bir tənzi yazan yazıçıdır. Hər tərəfdən baxsam, bir böyük insan,
bəli, əhatəli bir insan. Alim şairdir. Təşəkkürlü dinləyicilərimiz, gəlin hələlik Mirzə Şəfi Vazehin bir çarparasına diqqət yetirək. Azadlıq rəmzidir şux sərvağacı, əyilib budağı toxunmaz yerə, ardınca cəzb edib o nəzərləri, daima ucalar nurlu göylərə. Fırtına mı qopdu, kölgə mi əsti, tökülməz yarpağı, əyilməz qəddi,
Bilməz bu dünyada riyakarlığı, ülvidir, nəcibdir onun varlığı. Qarışıq həyatın qəmindən uzaq, sakit məzarlıqdan göylərə qalxar. Yerin kölgəsinə kim gəlsə qonaq, dalınca göylərə boylanar baxar. Bir yaşıl güllədir ümid gülləsi, ucalıb təpəsi ərşə dayanar. Bir yaşıl güllədir ümid gülləsi, ucalıb təpəsi ərşə dayanar. Altında gəmirər qurtlar məzarın, üstündə ulduzlar sayrışıb yanar.
Mirzə Şəfi Vazihdən gözəl bir çarparanı eşitdiniz. Can Ustad, müəyyən izahınız varsa buyurun.
Çox gözəl bir parça idi oxuduz. Təbiətə baxışı çox dəqiq, gözəl və
şairanədir.
Bəli. Mən istəyirəm bir mətləb ərz eləyəm ki, bu Mirzə Şəfiyin İran şairlərinə də bir gözəl baxışı var, əz cümlə Sədiyə. Sədinin Gülüstanında Bab-ı Həftümünün axirində, Sədi bəy 7-ci axirində bir münazirəsi vardı ki, bir dövlətli ilə sərvətməndir, Sədi münazirə eləyir bir dərviş ilə ki, dövlət yaxşıdır ya fəqr yaxşıdır.
Bəli, yoxsulluq, yoxsulluq yoxsa varlılıq. Bəli.
Gülüstanın laf ən böyük hekayələrindəndir bu, 7-ci babın axirindədir. Ona baxaraq Mirzə Şəfi bir qətəsi vardı, mənzuməsi vardı, benam Sədi və Şah. Ki elə ona baxıbdı, ondan istinbat eləyibdi, həmin mətləbi genişləndiribdi, bir poema şəklində irayə veribdi. Özünü də yazıları, nə şeirləri, nəsrləri elə Sədinin Gülüstanına şəbahəti vardı. Mən bir tikə burada oxuyayım, bir şeir ilə başlar ki, Dər xanəyi زینجل و کنان عربد جویان هر جا که بدین شکل و شمایل بخرامی از رشک شود چرخ بر این چرخ بر این حلقه بگوشد و از اجز نهد ره به جبین داغ غلامی هر جا که اشراقات قلبی است چه دعا چه سلام و آنجا که برید محبت است چه قاصد Çipayam. Yəni, bunlara da niyaz, oradakı məhəbbət qasiddir bizim aramızda, ayrı bir qasidə niyazımız yoxdur. Oradakı ürəklər bir-birinə yolu vardı, nə dua lazımdır, nə sələm lazımdır.
Yəni, özü açıq-aşkar qeyd edir, məhəbbət özünü göstərir.
Sədri hərəmi vəsli tura rahi səbə ku, yaray qüzəşdən nə kunət peyki, xiyalən bazay, bazay ki, bi to didə ra nur nist və dil ra sürur ni.
Çox sağ olun, artıq vaxtımız da tükənib. Çox sağ olun, Cənab Ustad Mehrəng. Siz də çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı bundan ibarətdir. aztabriz.irib.ir. Çox sağ olun.